Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Воранджери Војворанг на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, денеска е четврток, 22 август, со вас ќе биде Маргарита Василева. Во вести од Македонија, довербата во правосудството е катастрофална и катаклизмична, а немањето правна држава представува безбедносна закана за државата, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Тоа е една од главните теми од настаните во Македонија и уапсениот за убиството кај Мавровка доби притвор од 30 дена, а сам во полиција се пријави и второ осумничениот за убиството. Тоа се дел од темите кои што ќе ги чуете за 15 минути. Од домашните случувања, федералните политичари ќе се соочат со последици за лошо однесување, согласно новите закони што ќе бидат воведени во парламентот. И Советот за мултикултурни заедници на Нов Јужен Велски поддржа повиците на застапниците против коцкањето, кои бараат целосна забрана на рекламирањето. И подоцна во програмата почитувани, неделата на детската литература во Викторија ќе одбележиме со македонската поетеса и авторка, која има издвоено голем дел од незиниот творечки живот, посветувајќи се и на помладите. Таа ќе биде со нас, а зборувам се разбира за нашата гостинка Љубица Поповска. Тоа се главните теми за денес. Сега останете со нас, следуваат вестите на SBS. Во денешниот билтен, абориджините станари започнаа колективна акција за субстандардни јавни станови. Australian Securities and Investments Commission ги испитува климатските одговори на осигурителните компании. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски вели довербата во правосудството е катастрофална и катаклизмична. И австралискиот велосипедист Кейден Гроувс ја пропушта втората победа на овогодинешната La Vuelta a España. Слушајте не. Абориджините станари кои живеат во јавни станови во оддалечените области на Западна Австралија покренаа групна тужба против државните власти. Илјадници се дел од колективна акција која ги обвинува управата за домување и државната влада на Западна Австралија дека ги искористуваат предностите на домородните изнајмувачи со тоа што им наплаќаат висока кирија за неквалитетни имоти. Во тужбата се тврди дека државата и управата за домување не успеале да ги одржат, поправаат и подобрат нивните имоти и да обезбедат домување кое било безбедно и удобно. Главниот апликант и членовите на групата бараат финансиска компензација и отплата на направените трошоци за отстранување на дефекти и проблеми. Оние кои ги изнајмиле имотите помеѓу јули 2010 година и август 2024 автоматски биле вклучени во колективната тужба. Australian Securities and Investments Commission вели дека презема мерки против начинот на кој осигурителните компании реагираат на климатските промени, а поплавите сега се најскапата временска вонредна состојба во земјата. Околу 1,2 милиони имоти се соочуваат со различни нивоа на ризик од поплави, а минатата недела Советот за осигурување Insurance Council of Australia објави податоци кои покажуваат дека давателите на услуги платиле над 2 милиарди долари за екстремни временски штети минатата финансиска година. Комисијата Australian Securities and Investments Commission вети дека ќе преземе акција против компаниите кои прават погрешна работа во продажбата на производи и обработка на штети и поседуваат штетни полиси за осигурување во своите планови, особено несоодветни производи за животно осигурување. Комисарот Алан Кёркленд вели дека имало повеќе проблеми со тоа како компаниите реагирале на разорните поплави низ целата земја во 2022 година, вклучително и загриженоста за комуникација, ресурсите за справување со побарувањата и управувањето со договорите. Се појавија повеќе детали за движењата на мажот пронајден мртов во Сиднеј неколку часа откако пукал со пиштол во домот на родителите на неговата поранешна сопруга. Полицијата на Нов Јужен Велс соопшти дека полицајците биле повикани на улица во Обен веднаш по првиот инцидент, за да пронајдат дека 55 годишен маж бил застрелан во вратот додека седел во својот автомобил. Инспекторите веруваат дека стрелецот во предходниот инцидент се обидел да го украде автомобилот пред да испука уште еден куршум и да го погоди присутниот во автомобилот. Помошникот на полицискиот комесар Брет Макфаден вели дека немал позната дозвола за огненото оружје. Тој вели дека мажот и неговото семејство биле од Викторија и дека детективите ќе соработуваат со меѓудржавните исследници за да ја разберат целосната историја на 50-годишниот маж.
New South Wales, he has holdings that take us back to 1989 and 1990. There's nothing of any substance since that time that would cause us concern. Victoria have no active interactions with him for 10 years. And so we're starting to look at what are those factors that really bring that sense of challenge and risk to the community and to the families that we are trying to protect.
Довербата во правосудството е катастрофална и катаклизмична, а немањето правна држава представува безбедносна закана за државата, изјави премиерот Христијан Мицкоски, појаснувајќи зошто останува на ставот за темелни реформи во судскиот и обвинителскиот совет и нивно распуштање.
Доколку имаме пандемиска состојба, каква што беше во минатото со криминалот и корупцијата, ако имаме партизирани и криминализирани поединци во правосудството, не велам сите поединци, тоа е исто како да имате вие едно буре со најубавата, најбистрата вода и да земете неколку лажици фекалија да ставите, тогаш забадијала вие, ако имате вие мнозинство од луѓето кои што се тамо прекрасни, перфектни, кога неколкумина злоупотребуваат и го рушат угледот и дигнитетот на сите луѓе во фелата.
Несериозно е да се коментираат изјави на поранешни маргинализирани поединци, вака премиерот Христијан Мицкоски врати пред новинарите на обвинувањата на опозицијската ДУИ дека власта наредила нивно следење.
Со формирањето на новата влада, политичарите кои што ги злоупотребуваа институциите заминаа во историјата, на темната страна на историјата. Немаме намера да се занимаваме со такви темни сценарија, тие темни сценарија ги оставаме на оние кои што спортуваа, играа фудбалчиња и баскетче во канцелари, кои што купуваат трговски центри, кои што градеа империи на грбот на граѓаните.
Председателот на владата Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање за улогата на Блерим Рамадани во Македонија и дали судијата Пајазити треба да одговара, рече дека тој е омилен судија на СДСМ и ДУИ. Цитат, Пајазити е судија кој што во минатото има направено многу вакви пресуди кои што се дискутабилни. И јас еве оставам на судскиот совет да одлучи што понатаму со судската кариера на судијата Пајазити, затворен цитат, изјави премиерот Мицкоски. Здравствените власти во Викторија известуваат за пораст на бројот на заразени со Mpox. Во Викторија од април се пријавени 120 случаи на Mpox, досега сите предизвикани од помалку тешкиот вид на вирусот. Главниот здравствен директор доктор Клеј Лука вели дека епидемијата најмногу влијае на мажите кои имаат секс со мажи. Таа им препорачува на оние кои се изложени на ризик да се вакцинираат целосно со бесплатна вакцина со две дози и да размислат за ограничување на нивниот број на сексуални партнери. Постојат два вида или клади на Mpox и тоа е сортата Clade 1, што предизвика глобална загриженост бидејќи се шири полесно од помалку тешкиот вид на Clade 2. Видот од типот 1 предизвика над 17.000 случаи широм светот, а најмалку 96% од нив се пријавени во Демократска Република Конго. Властите во Газа соопштија дека израелската војска нападнала училиште и блиска куќа, при што загинале најмалку 3 лица, а 15 се ранети. Здравствените власти соопштија дека во израелските воздушни напади низ појасот загинале најмалку 50 луѓе во изминативе 24 часа. Во меѓувреме палестинците побегна од западната област Кан Јунис во јужниот дел на Газа по израелската наредба за евакуација. Меѓу оние кои побегнале е и Ахмед Абу Реджала.
Death is more merciful in this country. We were displaced 20 times. I swear to God, our houses and tents were struck. They do not want us to live. Oh God, they even do not want us to enjoy our life.
Новите родители наскоро би можеле да заработат пензија покрај платеното родителско отсуство финансирано од владата, а законите ќе бидат воведени во Федералниот парламент денес 22 август. Законите ќе им овозможат на родителите да добијат 12% пензија, а доколку бидат усвоени, ќе стапат на сила од јули 2025 година. Ова ќе им помогне на 180 000 семејства кои користат одсуство финансирано од владата по раѓањето на дете. Министерката за социјални услуги Аменда Ришвет вели дека законите ќе ја подобрат и родовата еднаквост. Домородните системи на знаење ќе бидат во фокусот на обновениот збир на научни приоритети, објавени од федералната влада. Новата рамка ќе го види знаењето на абориджините и жителите на островите на Torres Strait инкорпорирано во новите технологии, особено дигиталните и сферите за податоци, при тоа заштитувајќи ја нивната културна и интелектуална собственост. Ја заменува сегашната рамка, која беше објавена во 2015 година. Политиката исто така повикува на истражување за решавање на пристапот кон прилагодувањето кон климатските промени, што ги поддржува регионалните и оддалечените заедници. Рамката исто така ќе доведе до истражувања кои што влијаат на домородните луѓе и водени од нив, без разлика дали се лидери на заедници, носители на традиционални знаења или истражувачи. Основачот на Dilji Labs, Кајдо Мјуа, вели дека неговата компанија го интегрира знаењето на првите нации во образувањето користејќи апликација.
Education system has a very limited array of Aboriginal knowledge based products. And what this is designed to do is to keep kids at school, engage kids, contextualize their learning experience, and hopefully we will then have completions.
Ново истражување на Универзитетот во Сиднеј може да ги подобри условите за предвремено родените бебиња со неразвиени бели дробови. Студијата покажува дека поголема концентрација на кислород во воздухот, што им се дава на предвремено родените бебиња, може да помогне да се спречат до 50% од смртните случаи. Доктор Джеймс Сотиропулос е еден од водечките автори на студијата. Тој вели дека зголемувањето на концентрацијата на кислород е едноставна, економична промена за која не се потребни нови лекови.
The beauty of this type of intervention is that it's not an expensive fancy new drug or an expensive new piece of equipment. It's a simple enough change to current practice. So with the existing equipment that we have in current hospitals in Australia, it would be relatively easy to implement.
Јапонските спасувачи ги предупредуваат посетителите на плажа да внимават на агресивен делфин во префектурата Фукуи, во градот Цуруга, по низа инциденти. Крајбрежната стража на Цуруга соопшти дека имало 18 инциденти на каснување на капачи во областа ова лето, што е тројно повеќе од минатата година. Два од тие извештаи се објавени во последниве 48 часа. Делфините можат да бидат опасни во дивината и има извештаи за напади во други земји како Бразил, но доктор Путулиза Мустика од Универзитетот Джеймс Кук верува дека во овој пример делфинот веројатно се одвоил од своето стадо и бара другар за игра.
If the dolphin is solitary, the dolphins might have some sexual needs that are not addressed and they might think that humans in the water are their fellow species.
И од спортот, австралискиот велосипедист Кейден Гроувс ја пропушти можноста за втора победа на овогодинешната La Vuelta a España. Спринтерот од Гимпи се двоумеше предолго за дел од секунда, погледнувајќи преку десното рамо за време на последниот спринт во Севиља, поради закана која настана од спротивната страна од неговиот главен ривал, забодовната маичка од белгиецот Ваут Ван Арт, кој ја унапреди својата позиција на бариерите. Гроувс сега заостанува за 13 бода зад белгиецот во трката за зелената маичка. И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,67 американски долари и за 37,10 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,10 македонски денари, а еврото за 61,14 македонски денари. И времето за утре. Перт врнежливо 21, Аделајд врнежливо 24, за Мелбурн исто врнежливо време 19. Во Хобарт повремени врнежи од дожд 16, Камбера утренска слана, а потоа делумно облачно 18. За Сиднеј претежно сончево 22, делумно облачно и 26 во Брисбен, а за Дарвин сончево 35, додека во Алис Спрингс сончево 35. Денешниот билтен вести на SBS ќе биде достапен на нашите веб и Facebook страници малку подоцна во денот заедно со комплетната програма и извештајот од Македонија. Јас сум Маргарита Василева. Останете со SBS Macedonian, каде ќе слушнете вести од Македонија, актуелности од Австралија и разговор со поетесата Љубица Поповска по повод неделата на детската литература. Ја следите програмата на SBS Macedonian со Маргарита Василева, а денешниот извештај од Македонија го подготви Милчо Јовановски.
Довербата во правосудството е катастрофална и катаклизмична, а немањето правна држава представува безбедносна закана за државата, рече премиерот Христијан Митковски, појаснувајќи зошто останува на ставот за темелни реформи во судскиот и обвинителскиот совет и нивно распуштање.
Доколку имаме пандемиска состојба, каква што беше во минатото со криминалот и корупцијата, кои имаме партизирани и криминализирани поединци, во правосудството, не велам сите поединци, тоа е исто како да имате вие едно буре со најубавата, најбистрата вода и да земете неколку лажици фекалија да ставите, тогаш забадијала вие, ако имате вие мнозинство од луѓето кои што се таму прекрасни, перфектни, кога неколкумина злоупотребуваат и го рушат угледот и дигнитетот на сите луѓе во фелата.
Несериозно е се коментираат изјави на поранешни маргинализирани поединци. Вака премиерот Митковски врати пред новинарите на обвинувањата на опозицијската ДУИ дека власта наредила нивно следење.
Со формирањето на новата влада, политичарите кои што ги злоупотребуваа институциите заминаа во историјата, на темната страна на историјата. Немаме намера да се занимаваме со такви темни сценарија. Тие темни сценарија ги оставаме на оние кои што спортува, игра фудбалчиња и баскетче во канцелари, кои што купуваат трговски центри, кои што граде империи на грбот на граѓаните.
Председател на владата Митковски, одговарајќи на новинарско прашање за улогата на Блелим Рамадани во Македонија и дали судијата Пајазити треба да одговара, рече дека тој омилен судија на СДСМ и ДУИ. Цитирам, Пајазити е судија кој што во минатото има направено многу вакви пресуди кои што се дискутабилни. Ја себе оставам на судскиот совет да одлучи што понатаму со судската кариера на судијата Пајазити, изјави премиерот Митковски. Митковски како одговор на новинарско прашање рече дека ВМРО ДПМН нема да ја поддржи интерпелацијата против председателот на собранието Африм Гаши, кого минатиот период го следеа неколку дискутабилни потези. ОСДСМ пак побара оставка од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и истрага за сватбената поборка на собранијскиот спикер Африм Гаши на граничниот премин Блаце. Поред опозицијската партија, раководителот на смена на границата не е тој што дал наредба да бидат пропуштени Гаши и останатите без контрола, туку тоа го направил Наим Рамука, новоназначениот началник на Центарот за гранични работи Север, рече на прес Богдан Какузеска.
Безбедноста на границата ни е нарушена, а граничната контрола целосно суспендирана и ставена под партиска команда на ВЛЕН и ВМРО ДПМН. Ова е недозволиво и опасно за држава членка на НАТО. Време е за одговорност, онаму каде што вистински е лоцирана, почувајќи од министерот Тошковски, па се до крај. Бараме целосно да се декласифицираат и да се објават снимките од граничниот премин Блаце за време на целиот тој ден. Граѓаните да видат кој се е поминал без контрола, но и да се види дали и други возила се пропуштаат на граничниот премин Блаце. Тоа ќе биде основа и за истражните органи да постапуваат.
Вреди знамци разменија критики. Министерот за здравство Армен Таравари изјави дека не му се допаѓа нивото на кое комуницира неговиот коалиционен партнер во владата Максим Димитриевски и не сега да го дискутира. Таравари вели дека Димитриевски станал градоначалник на Куманово со помош на албанските гласови и дека наредната година има локални избори и пак ќе му бидат потребни тие гласови. Од Вреди додава дека парламентарното мнозинство се состои од две коалиции и едно движење, како што е знам. Тезата дека тие се партнери само на ВМРО ДПМН е наивен популизам со краток здив. Во секој медиумски настап логично е знам јасно да се декларира како владин партнер, без да дозволи комплексот од ДУИ во времето на владењето со СДСМ да му ја замаглува политичката диоптрија и да ги усложнува односите во владата за ситни политички поени. ВЛЕН е создаден како рефлекција на потребата на мнозинството албанци, кои бараа опција сосема спротивна од ДУИ, нагласуваат од партијата. 39-годишниот ЕК, ке се гони за две кривични дела, убиство и убиство во обид. Тој се гони за убиството кај Мавровка на 60-годишниот Васил Е од Скопје, но и за обид за убиство поради пукање кон полицајците во скопската населба Чаир. Исто така, ЕК се сомничи за неовластено изработување, држење, посредување, тргување со оружје и распрскувачки материјали. Второто сомничено лице е пуштено на слобода, откако не било утврдена поврзаност со убиството. Второ сомничениот во случајот со завчерашното убиство на Васил Е, кај Трговскиот центар Мавровка во Скопје, кој беше во бегство и по кого полицијата трагаше, синоќа самиот се пријавил во полициската станица Пролет, потврдија за 360 степени од Министерството за внатрешни работи. Предходно министерот за внатрешни работи Тошковски преку својот Facebook профил објави дека убиството кај Мавровка е целосно расчистено. Поред јавното обвинителство, убиството на Васил Е било со умисла од користољубие. Славјанка Петровска, екс-министерка за одбрана и актуелна пратеничка од СДСМ, одговори за најавената тужба од премиерот Христијан Мицковски. Таа вели дека последните инциденти ја покажуваа неспособноста на ВМРО-ДПМН да ја води една од најважните институции, а тоа е полицијата. Никој после овие инциденти не може да каже дека се чувствуваме безбедно, а одговорноста е кај премиерот. Се радувам на тужбата која е најавена и едве чекам. Апсолутно имам аргументи, изјави Петровска за ТВ21. Македонија заостанува со платите во однос на регионот. Сојдот на синдикати на Македонија бара минималната плата да биде 450 евра. ССМ ја повика владата да го исполни ветувањето за минимална плата од 450 евра, која според најавите треба да се случи во првите 100 дена од мандатот. Председателот на ССМ Слободан Трендафилов на прес рече дека е оптимист и дека има средба со премиерот Христијан Мицковски.
450 евра не само што е реално, туку и необходно, особено поради тоа што ние укажувавме цело време дека додека ние разговараме дали треба да се зголеми минималецот во Македонија, државите од регионот го зголемуваат со забрзано темпо. Прашувам јавно, зошто цените се зголемуваат и покрај тоа што платите на вработените во државата не се зголемуваат оваа година поради изборите? Прашувам експертите да ни одговорат и нас, и на работниците, и на граѓаните, и на пензионерите кои пазарат во маркетите, зошто цените растат и никој не води грижа и контрола да го зауздат ваквиот неоправдан раст.
За 629 денари се зголемили минималните месечни трошоци на едно семејство во август во споредба со јули, објави Сојзот на синдикатите на Македонија, кој изработува синдикалната минимална кошница. Поред пресметките на ССМ, во август средноста на минималната кошничка изнесувала 61.199 денари. Државниот завод за статистика измери инфлација во јули од 3% на годишно ниво.
Милчо Јовановски со извештајот од Македонија за 22 август. Да потсетам дека програмата на Македонски располага со широк избор на прилози и интервјуа, посетете ја нашата Facebook страница SPS Macedonian и веб страницата sps.com.au/macedonian. Ке најдете и видеоклипови од настани во заедницата. Следуваат две локални теми. Слушајте не. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Федералните политичари ќе се соочат со последици за лошо однесување согласно новите закони што ќе бидат воведени во парламентот. Ова доаѓа откако независни пратенички изразија загриженост за начинот на кој се третираат во собранието. Извештајот на SPS News на оваа тема од Ранија Јалап на Македонски го подготви Ратица Бојковска-Димитровска.
Иако многу луѓе веруваат дека парламентот треба да поставува стандард за однесување во нацијата, добро е познато дека тоа не е случај. Пред 5 години се случи наводен сексуален напад внатре во парламентот, што предизвика национален гнев и преглед на однесувањето на парламентарните работни места. Конечната препорака од тој преглед сега е на пат да се спроведе и наскоро ќе има последици за прекршувањето на кодексот на однесување од страна на секој кој работи во парламентот. Министерката за жени Кети Калагер вели дека ова е важен чекор за подобрување на стандардите и дека ќе се применуваат соодветни санкции за лошото или непристојно однесување.
It's all about improving workplace conduct in this building and making sure that where there is bad conduct or poor conduct, misconduct, that there's appropriate sanctions and enough deterrent to stop that behaviour from happening. We've done a huge amount of work across the parliament with all representative groups, but you know there's a little way to go, but I'm hopeful we've found the right balance.
Парламентот веќе се согласи на нацрт кодекс на однесување, што е прилично стандардно за секое работно место. Тој се однесува на секој кој работи во зградата, барајќи од вработените да ги третираат сите луѓе со достоинство, учтивост, праведност и почит. Исто така, забранува мобинг и вознемирување, сексуално вознемирување и напад, како и дискриминација во сите форми. Господица Галегер вели дека било предизвик да се стигне до оваа точка, со оглед на тоа што пратениците и сенаторите не се вработени на традиционален начин. Тие се всушност вработени од нивните избирачки тела.
Well, it's been an unusual workplace in the sense that you know, MPs and senators are not employed in the traditional way. They're employed essentially by their electorates, and so behaviour and codes of conduct hasn't really been put in place like it has been in other workplaces where you've got that straight employee-employer relationship. So it has been tricky.
А сега последиците се јасни. Ќе биде основана независна комисија за парламентарни стандарди за разгледување на поплаки со овластување да наметне санкции. Тоа може да вклучува суспензија од парламентот, одстранување од комисии или казна до 5% од платата на пратеник или сенатор, што е повеќе од 11.000 долари за најниско платениот парламентарец. Господица Галегер вели дека тоа што поплаките ќе бидат јавни, ќе биде клучен фактор.
I actually think it's less about probably the fines and removal from certain positions. It's more that that will be clear, it will be publicly known that that's what's happened, and I think that's a very significant deterrent for members of parliament and senators.
Ако се поднесе поплака, таа ќе биде истражена од комисијата. За политичарите, ако комисијата препорача санкции, тие ќе бидат донесени во парламентот, кој ќе мора да гласа за нивна примена. За сите други работници во зградата, поплаката се решава надвор од собранието по завршувањето на истрагата, во работното место на вработениот, новинерот или изведувачот на работи. Но кодексот не се применува на однесувањето во собранието, што е заштитено со парламентарна привилегија. Неколку независни политичари повикаа колеги од повисок ранг да дадат пример додека новите закони се воведуваат во домот.
I have never stood in a boardroom and been yelled at. I have never met with peers and had a sensation where they were completely unopen to listening to me or even engaging in a constructive and respectful conversation to me.
Ова е Кајлеа Тинг, пратеничка во парламентот за Северен Сиднеј. Таа беше придружувана од тројца други независни пратеници кои имаат проблеми со начинот на кој се одвива дебатата во парламентот, вклучувајќи ја и Алегра Спендер.
We have a difficult moment in Australia right now. We have some issues that are actually tearing us apart and where we are struggling to disagree well and to listen to each other. And when I look in the chamber, I say we are not setting an example. Because I look up, almost every question time there are kids sitting around the top of the chamber, and I look at this behaviour and I go, this is the sort of behaviour I'm trying to make sure my kids don't engage with, rather than use it as an example.
Минатата недела, независната пратеничка Зали Стегал беше надвикувана неколкупати од Питер Датон, додека таа го прашуваше за неговото барање за целосна забрана на визи за бегалци од Газа.
Of humanitarian aid.
Order. The leader of the opposition will cease interjecting.
We heard Order. You in silence. You can hear me in silence.
Order.
Stop the being racist.
Leader of the opposition. Order. Order.
Господица Стегал рече дека лидерот на опозицијата и премиерот се тие кои треба да дадат пример.
The mob mentality is permitted by its leadership, and so my call is to Peter Dutton. He is the first to turn around in those situations and yell out.
Мелиса Донели од Community and Public Sector Union го поздрави воведувањето на законот со кој што би се спречиле однесувања како во минатото, вклучувајќи мобинг, сексуално вознемирување, напади и дискриминација.
In late 2021, the Jenkins report identified a raft of issues, including bullying, sexual harassment, assault and discrimination that were occurring in parliamentary workplaces. The bill being introduced today is an important part of delivering solutions for this. It is important that parliamentarians are held to the same standard as other employees and workers in this country.
Одобрување дојде и од лидерот на Зелените, Адам Бенд, кој рече дека некои политичари со години се однесувале лошо без да се соочат со последици, но сега конечно следуваат промени.
For years, politicians have behaved badly and got away with it, but that changes today. Parliament should set the standard of behaviour instead of being a national shame. The Greens strongly support the implementation not only of codes of conduct but new enforceable standards to lift the behaviour in this place.
Заменик лидерот на либералите Сузан Леј вели дека била дел од работната група за парламентарно лидерство која беше задолжена за примена на препораките од ревизијата Дженкинс, но дека сега сака да се запознае и да ги разгледа внимателно сите детали од новата легислатива.
I've been part of the Parliamentary Leadership Task Force that has been tasked with implementing recommendations from the Jenkins Review. It's been important work. We've established the Parliamentary Workplace Support Scheme. I want to give a shout out to that scheme. It's operating in the building right now for everyone in the building 24/7, and it's a place you can go for help. Now, that's incredibly important, and it's being incredibly well done as a result of cross-party work. I haven't seen this legislation. I want to look at it closely. I know that my party room will do the same thing.
Останете со SBS Macedonian. Советот за мултикултурни заедници на North Fusion Wales го поддржа повикот на застапниците против коцкањето, кои барат целосна забрана на рекламирањето. Од организацијата велат дека културно и јазично различните граѓани се особено ранливи и затоа, освен целосна забрана на рекламирањето, е неприфатливо. Да слушнеме повеќе во прилогот на Омо Белу за SBS News, што на македонски го подготви Ана Коталеска.
Целосната забрана на рекламите за коцкање изгледа се поневеројатна. Истрага предводена од покојната пратеничка од лабористичката партија Пета Мерфи пред повеќе од една година препорача целосна забрана на рекламите за коцкање, но владата од тогаш подготви закон за делумна забрана, навидум отфрлајќи ги препораките. Оправдувањето што го изнесоа некои владени претеници, вклучително и Бил Шортен, е дека делумната забрана ќе им помогне на медиумите кои се соочуваат со финансиски јас од 300 милиони долари. Владата јавно не ги потврди своите планови, а строги договори ги спречуваат вклучените во процесот да дадат коментари. Од Советот за мултикултурни заедници на North Fusion Wales велат дека се загрижени за влијанието на коцкањето врз луѓето од културно и јазично различното потекло. Марк Френклин, председател на Советот, вели дека овие поединци можат да бидат повеќе склони кон развој на проблеми со коцкање во споредба со општата популација. Тој вели дека во повеќето случаи има и високо ниво на стигма и срам во овие заедници, што ги спречува зависните да бараат помош.
Particularly the effects on some communities is disturbing because often if they become deeply involved and addicted to gambling, there's a high level of stigma and shame associated with admitting being far too involved and prevents them from seeking help.
Тој вели дека рекламирањето испраќа погрешна порака, дека коцкањето е суштински дел од австралискиот живот и општество.
The form of advertising makes out that advertising is essential to be involved in Australian life and Australian culture, which is certainly a very bad example to new migrants. All we want is the government to implement the unanimous decision of the inquiry that all parties agreed on. So the sooner it accepts its own findings and acts on them, the better.
Според Фондацијата за одговорно коцкање, рекламирањето потикнува поризично обложување, придонесува кон зголемување на износот на облозите на пари и предизвикува возбуда што ги потикнува луѓето да се обложат дури и кога не сакаат. Главниот извршен директор на Алијансата за реформи на коцкањето, Мартин Томас, исто така верува дека австралиската заедница би функционирала подобро без реклами за коцкање.
We know that Australians lose more than $25 billion to gambling every year. And if you rip that much money out of communities, especially in a cost of living crisis, it causes terrible financial hardship. It causes health and mental health issues. There's evidence that it increases the likelihood of domestic violence and partner violence. And finally, there's also strong research that shows that if we collected the right data, up to 20% of all suicides would probably be linked to gambling.
Во 2022-2023 година, приходите на компаниите за коцкање изнесуваа 17,2 милиарди долари, а индустријата потроши речиси 240 милиони долари за реклами на бесплатна телевизија, на радио и онлайн. Стивен Лонг од Институтот Австралија вели дека данокот на приходите од коцкањето од само 1,4% би можеле да го заменат целиот изгубен приход од реклами.
Well, there's a basic principle in economics that one reason you tax things is to discourage things you don't want to happen. So we put heavy taxes on tobacco to discourage smoking. Having this levy could also help to discourage gambling, but at least in the short term, it would mean that the networks wouldn't lose out with revenue for public interest journalism and public interest media. So it's good for the media in Australia, it's good for the public and public health, and the only potential losers are the gambling companies.
И покрај построгите ограничувања воведени за време на спорт во живо во 2018-та, вкупниот обем на рекламирање за коцкањето се зголеми на телевизија и на радио за 50%, со над 500 милиони долари колективно потрошени за маркетинг од тогаш. Господин Томас од Алијансата за реформи на коцкањето повтори дека треба веднаш да се преземе акција за да се заштитат австралиците.
We want gambling reform. We believe that the advertising, particularly in Australia, is out of control. There's a million ads that are broadcast just on free-to-air TV and radio each year in Australia. We're calling for the government to act on the recommendations of the Murphy Report, which is a report by one of their own MPs that has 31 recommendations, and one of these is a complete ban on all gambling advertising phased in over 3 years. We believe this simply reflects what happened with tobacco advertising decades ago and could easily be done and should be done to protect Australians.
Останете со SPS Macedonian. Оваа недела е недела на детската литература под мотото «Читањето е магично». Секоја година училиштата и библиотеките низ Австралија одржуваат настани со австралијски автори, илустратори и активности поврзани со некоја тема за да ја истакнат важноста на читањето. Читањето за задоволство има низа придобивки за децата и младите, може да ги подобри вештините за описменување и има позитивен директен ефект врз мотивацијата и достигнувањата за академско читање во подоцнежното детство и адолесценција. 74% од децата се согласуваат дека читањето им помага подобро да го разберат светот. Голем број деца од 6 до 17 години рекле дека сакаат да ги читаат книгите на глас дома и многу им се допаѓа. Главната причина е затоа што тоа е посебно време што тие го поменуваат со родителите. Познатата локална поетеза и автор од Мелбурн, Љубица Поповска, има напишано повеќе песни и книги за помладите македонски читатели. Таа е наша гостинка денес. Да слушаме од неа најпрвин за делата посветени на младите и чувствата од кои се раѓаат незините дела.
Повод ова недела на детската литература да истакнам дека имам напишено околу 10 книги, објавени со поезија, расказ и кликовници. Исто толку зборници, збирни зборници, се застапени моите песни. Исто можам да се пофалам дека 4 пати моите песни за деца беа наградени со прва награда и беа прогласени за песни на годината за деца. Моето литературно творештво за деца се состои од следново. Книгите се Палаво детство, Децата од мојата улица, Пролет по мојата душа, Виношито в моите преградки, Пролетен шепот, Патека на детството, Разкази, Изворли од мојата душа, Суното в моите раце, Кликовница, Светот на децата и последното е со духовниот свет на децата и младите. Ке напомнам дека пишувањето на поезија и проза за деца е предизвик, љубов, потреба, она што лежи во душата на поетот да го изведи на виделина во форма на убава песна. Напишувањето за поезија за деца за мене е налетување и влетување во убавините на детството и детскиот свет, но сега со сонце во очите на годините што минат и извршината во живото внучињата. И самата не знам какви изрази ќе огријат од душава, зашто песните за децата од душата се раѓаат и ни несилјотни од детски, ни од се летуваат, ни паѓа во преградка. Секоја песна е пролетна возишка во срцето, како пролетен спокој кој смирува, ни исполнува и обновува во нас вечната љубов која носи среќа. Пролетуват над нас детската насметка, сиот плач, света смеј и радост се слеват, процветуваат во нас песните во заедничкиот тек на животната радост. Е тоа е во стишката на бабата поет. Та и во небото гледа песна како птицата лета. Во луката на бебето го гледа благословот на животот. Поетот за деца го мириса времето, го назира хоризонтот на детскиот свет и стои од навремето. Пораката е таја до бескрај да се дружат, да љубат, да другаруваат со песните и убавиот збор за да бидат подобри во нивното утре.
И да се подсетиме накратко како се прославува неделата на книгата, училиштата често одржуваат паради за неделата и децата се обликуваат како нивните омилени измислени ликови. Ова е многу забавно и помага да се оживеат најценетите книги за децата. За да му помогнете и на вашето дете да ја цени мојката на имагинацијата и креативноста, дизајнирате костим и дискутирајте и вие заедно со вашето дете за книгите. Или создадете кјош, специјален кјош за читање и книги. Посебен стол или место во куќата каде што децата можат да читаат ќе им помогне да ја видат оваа активност како релаксирачка забава. Направете ја областа привлечна со меки перничиња, шарени уметнички тела и полици за книги, полна со примамливи фикција и нефикција, со цел да се враќат на ова исто место редовно, предизвикани, стимулирани и транспортирани во други светови. Да се вратиме повторно на разговор со Љубица Поповска. Опишувате повеќе аспекти на класично детство. Љубица, какво детство имавте вие и дали на некој начин го отсликувате вашето детство во вашите творби?
Моето детство и сегашното детство не може да се спореди. Ние во младоста, во детството, бевме уште со самото раѓање многу израснати, мудри, свесни и без оглед на тоа се радувавме на убавото време, на циците, на песните, на игрите, покрестета наша, она сериозност што е носетна со самото наше раѓање.
Темата на овогодишната недела посветена на детската литература е читањето е магично. Дали е лесно да се пишува за деца? Дали постојат правила на кои треба да се придржува еден автор за да може да го најде патот кон интересот кај децата?
Да се пишува за деца не е така лесно како што секој мисли. Треба човек да внимава на секој спор, на секоја мисла, на секоја композиција во песната што треба да е спори. Исто така треба да ја чувствува душата на детето. Секој аспект треба да биде поетот подготвен за да може да пишува за деца.
Вашите текстови изобилуват со фрази кои со длабока чувствителност ја изразувате вашата прецизна обсервација на младите, нивните движења, духот нивни. Ке наведам неколку. Утрово се будиш со невини очи на срна или ме поздравуваш со насмевка на цвеќе. Тоа се сигурно ваши доживувања и понатаму се слеавме во топла преградка на мојот и твојот живот. Јас како река, а ти како поточена таа река. Дали би сте рекле дека тоа се записи за децата да ги читат или тоа е возрастна литература за деца?
Тоа е запис на душата кој што треба секој да го прочита и за децата да бидат богати духовно и за родителите да имат чувство према децата како треба да биде и за бабите да го носат тоа чувство преку цел живот.
Да. Кажете ни малку повеќе за книгата за духовниот свет на децата и младите од циклусот Македонските православни правници и обичаи, адаптирани за деца.
Со збирката за духовниот свет на децата и младите сакам на поинаков, попопуларен начин преку поезија да дадам свој допринос во спознавањето на големината и важноста на македонските празници и обичаи и запознавање на децата да ја сватат смислата на празнувањето, зашто празниците се темел на нашата традиција. Убавој човек напоредно покрај интелектуалното развивање и надградување да се развива и духовно. Тоа го прави човекот да биде подобар, похуман, хумано да се место с луѓето околу себе. Така хармонизирана личност е сваќа и мудроста на неговото постојање. Верувајќи во Исус Христос и како постојано да пиете од изворот на љубовта, од Исус Христос се воспева љубов, а со љубов се те постигнува и подобро во животот. И верувајќи во Бога, веруваме се повеќе во себе. Енергијата на вербата не води по прав осмислен пат кон нивната.
А дали би се рекла дека книгата е поучна на некој начин, инструктивна?
Да, поучна е. Во нес имам заставено песни за како се понаша децата во црква, за празниците, песните, за цирани, за нивна возраст, за детска возраст. После имам песна за смислата на празниците. Тука се песните за хуманността, за добрината, за сите тие христијански доблести.
Да. Во оваа книга за духовниот свет на децата и младите сигурно поаѓате од вашата духовност, од вашата побожност.
Уште како дете, со мајка ми, мислам со родителите, одесме во црква. Уште тогаш бев задоена со таа духовност, дека треба да се почитува на Бога, возрастните и се околу нас да се почитува. И полека сето тоа во мене растеше и сега кога имам шанса сето тоа што дете го носе во себе да го преточам во некоја добра мисла и во добра книга, тоа го искористив, користијќи ги моите песни што ги имав напишани во тој дух.
И покрај сите придобивки, драги слушатели, учеството на децата во читањето за задоволство покажа надолен тренд, опаѓајќи од 79 на 72% во последниве години според Австралиското биро за статистика. Националните настани, како што е неделата на детската книга, се можност училиштата и заедниците да се здружат околу заедничката вредност на читањето за задоволство и да го промовираат читањето како пријатна и социјална активност за децата и младите. Како треба да се прилагодите со пишувањето за да го привлечите вниманието на децата за да читаат, бидејќи со секоја недела нели посветена на детските книги, детската литература, главната цел е да се заинтересираат децата во книгите што повеќе, да развиваат повеќе идеи, повеќе мислења за животот околу нив.
Напред тоа е домашното воспитување, како дома домашните се однесуваат, како го почитуваат и самиот збор и во кој правица тие се на образовани и децата ги усмеруваат. Ако тоа, ако се така родителите воспитани и децата ќе одат по нивниот пат и полека и полека ќе навлекуваат по поезијата и ќе засакуваат се повеќе и повеќе песната. Нормално, убавио стих шаренилото на усетите, на песните, се тие што на прв поглед ги привлекува децата кога ќе видат книгата. Значи, сето тоа е комплекс на работа која што зависи од многу повеќе субјекти во живото на децата. Убаво е човек да живе со поезија, да диши со поезија, оти таа е симнува тежината, лошата мисла е симнува, ни дава еден широк хоризонт на мислата и на чувството на самиот организам, на атмосферата во која седиме, во која се движиме. Сето тоа е корисно човек да е заедно доен со поезија. Сега скоро, бидејќи не бе во добро здравје, ги прочитав сите книги за Александар Македонски и тогаш, мислам, и порано знае, али сега најсвежда од тоа ми е, дека и Александар Македонски, кога освојувал, тој со себе носил поети, тој со себе носил книги, и поезијата му била предност. Прво, што во сите негови прослави поезијата била многу битна. Тој се воодушевувал на поетите и таа поезија, значи, од персиско време, од антиско време, и продолжува и понатаму, и најголема чест ми се чини има добивно во Македонија со струшките вечери на поезијата.
Да. Значи, силата, но и магијата на пишаниот збор.
Да. Има голема сила, голема магија има. И колку да е човек равнодушен, кој ќе слушни овој збор, кој ќе слушни корисен збор, тој ќе го прифати и ќе се расположи.
И затоа рековте претходно дека е многу важно, нели, да се избираат правилни зборови кога пишувате за деца и кога пишувате за нив.
Да. Најважни се зборовите, мислата, содржината, повразувањето на тие зборови. И секако во таа песна да има некој ритам кој што ќе го понеси детево да оди да ја дочита песната до крај.
Пред да заминеме, можете да ни кажете дали имате некои нови дела, дали спремате некои нови дела за деца?
Имам почнато книга со песни за деца и ракописи полека-полека. Работам на ми, па се надевам дека и таа збирка ќе ви биде готова со песни и ќе објавам.
Ви посакувам секое добро и ви благодарам уште еднаш што издвоивте време за нашата програма на Македонски на SBS.
Благодарам за поканата, пријатно, секое добро.
И благодариме на авторката Љубица Поповска, како и на сите нејзини македонски литературни колеги во Австралија, кои се трудат да ги инспирираат македонските млади да читаат македонски книги.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
И тоа е се за денес, 22 август. За коментари во врска со програмата одете на нашата Facebook страница. Во меѓувреме, нашите интернет и Facebook страници ви стојат на располагање за поширок избор прилози. Повелите јутре за најнови вести и актуелности на SBS Macedonian. А до тогаш од Маргарита Василева, се најдобро.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.